skal vi til en mindre provinsby i det vestlige Ukraine. Og nu kan man nok ikke besøge byen på grund af krig, men det kunne man tidligere, og dagens gæster har begge to været der. Drohobych hedder byen, og her boede dagens forfatter hele sit liv. Han blev født i byen, han døde i byen, og byen og dens indbyggere var det, han skrev om i sit relativt korte liv. Men alligevel så er han en absolut verdensforfatter. Så glæd dig til, vi i dag rejser til Drohobych. Og hvis jeg nu spørger mine gæster i dag, hvordan der ser ud i Drohobych i dag. I har været der for få år siden. Hvad er det for en by?
Det er en provinsby med 15-25.000 indbyggere. I dag hovedsageligt ukrainere, men på Bruno Schulz tid, det vil altså sige første halvdel af 1900-tallet, der var det en by befolket af jøder, polakker, nogle få tyskere, ukrainere. Og i dag står den intakt. Under 2. verdenskrig valgte tyskerne ikke at forsvare sig lige der, så derfor så kan man se 2-3 flotte kirker, en synagoge, som ikke blev brændt ned. Man kan se det gymnasium, hvor Bruno Schulz underviste, og hvor han også havde været elev. Og man kan også se det hus, han boede i med sin mor og sin tante og en halvsindssyg grandtante og også en halvsindssyg teenager, som han alle sammen måtte forsørge, da han i sin tid var gymnasielærer.
Og således kom vi i gang med dagens program, og vi fik også afsløret, at dagens forfatter er den polsk-jødiske forfatter Bruno Schulz, som altså bliver født i Drohobych i 1892 og dør i byen i 1942. Så det er ikke et langt liv, han får. Nu kaldte jeg ham før en verdensforfatter, altså dels fordi han lader sig inspirere andet europæisk verdenslitteratur, men han også selv i dag inspirerer andre forfattere. Men man kan jo også sige om den her by Drohobych, at selvom den jo ligger, om jeg så må sige, statisk på landkortet, så undergår den også en masse bevægelse eller forandring. Hvad kan du sige om det, Judita?
Ja, paradokset er jo, at Bruno Schulz, som du siger, bliver født og dør i den samme by, men det er fire forskellige nationer i løbet af hans liv. Altså det er Østrig-Ungarn, da han bliver født, den galiciske provins, og så efter 1. verdenskrig genopstår Polen, og det vestlige Ukraine bliver indlemmet igen i Polen, og så er han pludselig polsk statsborger efter at have været østrisk statsborger. Det gymnasium, hvor han bliver student fra i 1910, hedder jo så Franz Josef Gymnasiet. Da han bliver ansat som tegner- og sløjtlærer i 20'erne, der hedder det pludselig Jagiełło Gymnasiet efter en polsk konge. Og så kommer 2. verdenskrig, hvor byen først bliver indlemmet i Sovjetunionen, og så da tyskerne invaderer, bliver det så tysk besat.
Og så hvis man ser på byen i dag, så ligger den i det, der nu er Ukraine, så det er sådan en by, der gennemgår forvandlinger hele tiden. Og altså, vil I give mig ret i at sige, at selvom Bruno Schulz har de her, inspirationskilder for hele verden, og selvom han er en verdensforfatter, så er det byen, den her Drohobych, der på en eller anden måde også bliver centrum i det, han skriver.
Ja, der var jo planer om, at han skulle flytte til Warszawa. Han blev forlovet, men det er jo sådan en næsten kafkask historie, at han formår faktisk ikke at leve et borgerligt normalt liv med ægteskab og børn. Det er byen, som på den ene side holder ham fast, og på den anden side også er den største inspirationskilde i hans liv, måske sammen med faderskikkelsen.
Så hvis man kan tale om stedsspecifik litteratur, så er det altså det, vi tager fat på i dagens udsendelse. Og det her er skønlitteratur på P1, hvis ikke man skulle have opdaget det. Og de to stemmer, lytterne har kunne høre, de tilhører mine gæster i dag, der sammen lige har nyoversat Bruno Schulz' hovedværk, kunne man sige. Den samling fortællinger, der hedder Kanelbutikkerne. Og det er Judeta Preis, kant med i polsk og engelsk og født i Polen, men opvokset i Danmark. Velkommen til.
Tak.
Og så er det Jørgen Hermann Monrad, kant med i filosofi og tysk, også oversætter og anmelder ved Weekendavisen. Velkommen til.
Tak.
Og nogle lyttere vil måske huske jer fra den udsendelse, jeg lavede for et par år tilbage om
Jeg lavede en om Ingeborg Bachmann, som I har oversat. Jeg har også lavet en om Olga Tokarczuk, altså den her polske Nobelpristager. Så I har været her før. Og jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at jeg er jeres vært og hedder Nanna Mogensen. Hvis ikke jeg fik sagt det, så har jeg sagt det nu. Vi skal altså kigge på en for mig altså utrolig spændende forfatter, der altså bliver i sin fødeby meget af tiden, men på en eller anden måde er grænseløs i sin prosa, kan man sige. Du var inde på det før, Jørgen, altså det her med, at han, Bruno Schulz, faktisk lever et ret upåfaldende liv som tegnelærer, og han havde egentlig en drøm om at være kunstner, men han ender som tegnelærer, et job han jo virkelig afskyr.
Ja, det er rigtigt. Alt ser lyst ud, da han er sådan 10-15 år. Han drømmer om at blive kunstner, og det kan nok godt lade sig gøre, fordi hans storebror skal være kemiingeniør, og familien skal nok kunne foretage en social opstigning. Hans far har en tekstilbutik på torvet i Drohobycz, men så i 1910, det samme år som vores forfatter her, Bruno Schulz, bliver student, så bliver faren syg, og Bruno Schulz bliver også selv syg, da han ellers har startet på nogle tegnestudier i den by, der hedder Lviv, eller Lwów på polsk, eller Lemberg på østrisk, cirka 50 km nord for Drohobycz. Så han kommer ikke rigtig ud af stedet med studierne. Så kommer Første Verdenskrig, faren dør i starten af krigen, huset de ejer bliver brændt ned, og nu bor han så sammen med da han vender tilbage fra at have været flygtning i Wien, hos søsteren Hanja. Der vil han så være tegner, og der er et vist miljø i den her lille by for kunstcirkler, og han kender nogen og udstiller lidt. Hans tegninger er dog ret mærkelige. Det er sådan nogle, hvad skal man sige, fetishistiske fantasier om en mand, der ligger på gulvet foran en kvinde, der har taget den ene hjemmesko af og fremviser strømpesokken på den anden hjemmesko, og det er han meget optaget af at tegne igen og igen. Jeg ved ikke, hvad man har tænkt i den der by. På et tidspunkt holder han en lille udstilling, hvor den katolske borgmester forlanger udstillingen lukket, men det bliver den ikke, så der må også have været et frisind fra kunstrådets side i byen, hvis der har været sådan en kunstråd, der forhindrer den i at blive lukket.
Må jeg supplere, fordi nu sagde du det der med, hvor meget han havde at være tegnelærer, og vi har også på et tidspunkt siddet og oversat hans breve. De er ikke udkommet, men vi tænker, at det skal de en dag. Og der skriver han til en af sine venner om, hvor meget han hader det her arbejde. Må jeg læse et citat op fra et brev? Der skriver han, og det er så i 1934, det er efter, at kanelbutikken er udkommet, og på et tidspunkt, hvor han faktisk har en chance for måske at tage til Warszawa og starte et nyt liv. Men så skriver han til sin ven, en kritiker, der hedder Breza. Jeg bliver i Drohobycz i skolen, hvor rakket igen vil udføre bukkespring hen over mine nerver. For man skal vide, at mine nerver breder sig som et netværk ud over hele sløjtlokalet, løber hen over gulvet, tapetserer væggene og med et tæt fletværk indsvøber både bænke og armbolte. Dette er et kendt fænomen inden for videnskaben, hvor det går under navnet telekinese. Alt, hvad der foregår på sløjtbænkene, høvlebænkene osv., foregår i kraft af dette på en vis måde også på min hud. Takket være et så fortræffeligt udbygget signalnet, er jeg nærmest prædestineret til at være sløjtlærer. Så her ser vi også, hvordan Schulz tager sin meget prosaiske virkelighed og forvandler den til litteratur. Det er jo det, han sådan set gør i alle sine fortællinger, men også i sine breve.
Og det er jo det, der på en eller anden måde også er fokus for dagens udsendelse. Altså det her menneske, der bor i en lille provinsby, og udadtil sker der ikke vanvittigt meget. Man bliver født det samme sted, man dør det sted, man skriver om det sted, og man fører det her stille liv med et job, man hader. Men i virkeligheden, så kommer den her kunstneriske praksis, som du siger, Jørgen, altså de her voldsomme tegninger med sådan stærkt erotisk, lidt grotesk udseende, sådan altså det bliver ligesom født af hans hjerne og den prosa, han skriver. I skriver et sted i jeres efterord, at alt sprudler og sprutter og spirer og skyder op hos Bruno Schulz. Så man skal altså ikke lade sig narre, hvis man googler ham på nettet og ser sådan et lille billede af ham, hvor han ser sådan lidt stille og forsagt ud. Det er, altså det er voldsomt, det der skyder op af ham, og det er det, vi skal på en eller anden måde se på i dag. Jeg synes, vi skal prøve at tage fat på kanelbutikkerne, som er, det er jo så jeres oversættelse, der lige er kommet. Bogen er fra 34 og 15 fortællinger, som alle sammen tager udgangspunkt i den her lille by, Drohobycz, og indbyggerne der, og fortællerens familie og særlig faren. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at mange kritikere mener, at det er også Bruno Schulz, der skriver om sit eget liv som barn i Drahovic. Hvordan ser I det her med fortælleren og den stemme, der taler i teksterne?
Ja, faren er jo, som jeg lige fortalte, eller var jo i virkeligheden en ejer af en tekstilbutik, og det er faren i fortællingerne også. Men han er også en jøde, der elsker at sidde med de hellige skrifter. Så i de stille aftener, hvor han burde sidde med regnskabsbøgerne, ja, det gør han faktisk også, men så forvandler regnskabsbøgerne sig til sådan nogle toraruller fuld af kommentarer i siderne, og ældgamle rabbiner, der har kommenteret hinandens udlægninger af den hellige skrift. Samtidig så i petrollampens skær, så forvandler tapeterne i rummet sig også til en urskov, og ud af små mønstre skyder mærkelige fabeldyr, og påfuglefjerslignende skikkelser svirrer rundt om faren, indtil han pludselig springer op, hvis en flue lander på hans næse, og så får et raserianfald. Måske springer han op på sin seng og står som en sådan en gammeltestamentlig profet og forbander og verden. Og til alt det er den lille fortæller, som egentlig er en voksen mand, men han fortæller om sin barndom og er vidne, dybt fascineret, og ser faren, som er en uduelig forretningsmand, og også på vej til at blive syg, og måske sindssyg, men ser ham som en guddommelig skikkelse.
Og det er måske også det, at meget af kanelbutikkerne handler om. Lad os prøve at få et eksempel på det. Det her med det, man kunne kalde en slags fortryllelse, eller måske genfortryllelse af verden, af denne her lidt kedelige provinsby Drahovic, den her lidt på nogle måder tragiske familie med en syg far, der ikke kan passe arbejdet. Jeg vil bare læse lige den første sides penge på dansk, så skal vi høre en lille smule på polsk bagefter, men bare for at lytterne kan opleve det. Altså det, der sker i scenen, vi skal høre nu, det er begyndelsen på kanelbutikkerne, og det er den historie, der hedder August. Og i virkeligheden sker der ikke ret meget. Det, der er i scenen, det er tjenestepigen Adela. Hun kommer tilbage fra en eller anden form for marked, og så hælder hun de varer, hun har købt ud på bordet, og det er noget blandet frugt, og det er noget kød. Og så bagefter, så begynder hun på en slags rengøring. Men det er det hele, der er i den her scene, og så prøv lige at høre, hvordan Bruno Schulz får det her til at lyde, fordi det er ret magisk og fortryllende, og jeg synes, det er noget af det smukkeste prosa, jeg har læst længe. Hvert år i juli tog min far afsted til kurbadene, mens min mor, min storebror og jeg blev tilbage. Overladt til de berusende sommerdages hvide glød. Vi bladrede, bedøvede af lyset, i feriens store bog, hvis sider blændede os, men gemte på gyldne pæres svimlende søde frugtkød. Som en flamme omkranset pomona vendte Adela tilbage i den strålende morgen. Hun hældte solens farvepragt ud af sin kurv. Glinsende søde kirsebær, saftspændte under den sarte hud. Gådefulde sorte, sure kirsebær, hvis duft transcenderede deres smag. Aprikoser ved skyldende kød omsluttede en kerne af lange eftermiddage. Og efter denne rene frugtpoesi lagde hun så kødet frem. Klaviaturer af kalveribben, svulmende af kraft og næring. Samt nogle tangagtige grøntsager, der lignede livløse blæksprutter og gobler. Middagens råmaterialer med deres endnu ufærdige og ferske smage. Vegetative og telluriske ingredienser med vild og markagtig lugt. Hver dag drog hele den store sommer gennem den mørke førstesalslejlighed i huset på torvet. Stille, sitrende luft, lysfyldte kvadraters glohede drømme på gulvet. Lierkassemelodier hentet op fra dagens dybe, gyldne åre. 2-3 takter af et refræn, spillet igen og igen på et klaver et sted, indtil de til sidst faldt om i solen på det hvide fortov, sanseløse i den dybe dags ild. Når Adela havde gjort rent, rullede hun lærredspatienterne ned og lod skyggerne sænke sig i værelserne. Farverne faldt en oktav, værelserne sank ned i et skyggehav, mens lyset udefra reflekterede skrumset i de grønne spejle, og heden åndede i patienterne, der bølgede let i de drømmende middagstimer. Altså, det er jo fabelagtigt for mig, smuk prosa Bruno Schulz her laver. Vi skal høre bare lige det første afsnit på polsk lige om lidt, men altså, kan I lige sætte nogle ord på det her? Fordi som jeg sagde før, det er en helt ret banal scene med en tjenestebil, der kommer hjem med nogle varer, og så får han malet det her billede.
Bruno Schulz er en forfatter, som tror jeg, hvis du slår op i hans bøger, så vil du kunne læse en hvilken som helst sætning, og så er du ikke i tvivl om, at det er Bruno Schulz, hvis du kender hans stil. Han har en helt særlig måde at skabe metaforer på, som er på samme tid dybt originale og alligevel genkendelige på en eller anden måde. Altså den her kurv med den her farvepragt og sol, der strømmer ud af kurven. Vi forstår alle sammen, hvordan det er et sanseligt billede på sommeren og alle de grøntsager og frugter, der er om sommeren. Men det er alligevel et helt særligt schulzsk billede, han får skabt.
Det her med, altså jeg synes, man kan mærke det her med, at han er maler, altså maler med sproget. Hvordan, der er jo en slags musik også i jeres oversættelse. Vil du ikke prøve at læse, Judith, bare den første passage, det her med, at faren tager afsted til kurbadene hver sommer, og så er der det her med feriens store bog, Vi sider blændede os.
Må jeg læse det andet afsnit i stedet for?
Det må du godt. Altså det her med den flammende pomona, altså Adela, der vender tilbage med hele kurven med alle de her varer.
Ja. Og må jeg lige indskyde, da jeg spurgte min mor på et tidspunkt, hvordan hun opfatter Bruno Schulz, altså hun har jo gået i polsk skole som barn, så sagde hun som en maler. Så det er sjovt, at du også siger det, at hun opfatter ham som en maler, der er transcenderet over i prosaen eller den poetiske prosa. Jeg læser fra august den første novelle, som hedder Sierpień på polsk, og jeg læser andet afsnit. Adela wracała w świetliste poranki, jak pomona z ognia dnia rozżagwionego, wysypując z koszyka barwną urodę słońca, lśniące, pełne wody, pod przejrzystą skórką czereśnie. Tajemnicze, czarne wiśnie, których woń przekraczała to, co ziszczało się w smaku. Morele, w których miąższu złotym był rdzeń długich popołudni. A obok tej czystej poezji owoców wyładowywała nabrzmiałe siłą i pożywnością płaty mięsa z klawiaturą żeber cielęcych. Wodorosty jarzyn, niby zabite głowonogi i meduzy, surowy materiał obiadu o smaku jeszcze nieuformowanym i jałowym, wegetatywne i teluryczne ingrediencje obiadu o zapachu dzikim i polnym. Det, der jo er meget skægt som oversætter, det er ikke det mest udfordrende ved Schulz, men det er jo det her med de sure og søde kirsebær, som man jo heldigvis kan sige på dansk, men på polsk har man simpelthen separate ord for den ene og den anden slags kirsebær, altså wisznia og czereśnia er sure og søde kirsebær. Og så morale betyder aprikoser, så det er også sådan en lille false friend, man lige skal passe på, og ikke moraler.
Men vil man altså i dag, hvis man tog sådan en tekst med her, Bruno Schulz, og læste den op i en polsk skole i dag, ville skolebørnene så med det samme sige, jamen hov, det er Bruno Schulz?
Det ville de nok, og de ville også løfte øjenbrynene. Jeg synes, hver gang vi fortæller polske venner eller familiemedlemmer, at vi er ved at oversætte Bruno Schulz, så ser de lidt forskrækket ud, fordi han er en meget afholdt forfatter i Polen, meget elsket, men også en, som selv for polakker bliver betragtet som svær. Altså, det er en meget tæt, kompakt prosa, som jo forvandler virkeligheden, og derfor skal man jo ikke kun, altså er det ikke kun svært sprogligt, men jo også på alle mulige andre måder.
Det, jeg godt kan lide med det her, det er jo den der magi, der opstår, og jeg synes, vi skal prøve, fordi der er mange fortællinger i, altså jeg sagde 15, tror jeg, der er i kanelbutikkerne, og faren, altså Bruno Schulz skriver om livet i byen, om gaderne, og om de her mennesker, der bor her, og særligt, som vi var inde på før, om faren. Og i takt med, at faren synker ned i en form for vanvid, altså han trækker sig tilbage, opholder sig bare i sengen, moren er ret desperat, fordi han vil ikke rigtig hjælpe til med noget, og hun må ligesom finde ud af, hvordan skal de betale de her regninger. Men så får han en gang imellem faren en slags, jeg vil kalde det fikse idéer. Og jeg vil bare læse en lille stykke af den historie, der hedder Fuglene. Og det, man skal huske, selvom, og det var vi også inde på før, at selvom Drohobych er en lille provinsby, så kommer der jo ny litteratur til. Altså, Bruno Schulz er i stand til at læse Proust, Kafka osv. Han er i stand til at høre ny musik. Han er i stand til at gå i biografen og se film. Og det kan måske være lidt relevant, når man hører det her med fuglene. Og altså, jeg læser lidt af det danske, og jeg springer lidt i handlingen, men altså her observerer den lille fortællerdreng faren og hans derot, så at sige. Og så står der: "Det var på den tid, vi opdagede min fars lidenskabelige interesse for dyr. Han var en passioneret jæger og kunstner, men han nærede samtidig en dybt følt zoologisk sympati for beslægtede, men væsens forskellige livsformer. Og han havde en trang til at eksperimentere med uudforskede livsregistre. Først senere tog sagen en uhyggelig, usømmelig og unaturlig drejning, som ikke tåler dagens lys. Det begyndte med udrugningen af fugleæg. Med stort besvær og for store summer importerede min far befrugtede fugleæg fra Hamborg, Holland og forskellige afrikanske forskningsstationer, som han lod nogle store belgiske høns udklække." Og så går det hverken værre eller bedre, end at den her fuglefetish så fuldstændig tager over. Og jeg læser lige lidt videre i forhold til, hvad der så sker med faren. "Min far nøjedes ikke med at få udroet det ene nye eksemplar efter det andet. Nej, han afholdt også fuglebryllupper på loftet. Han satte lokkeduer ud, bandt smægtende og længselsfulde hunder fast til loftets luer og forvandledes således vores hustag, det store spidse spontag, til et fint fugleherberg, en Noras ark, som et væld af vingede væsener kom flyvende til fra fjerne himmelstrøg. Selv længe efter denne fugleavl var ophørt, blev husets tradition holdt i hævd blandt fuglene. Under forårets fugletræk skete det ofte, at sværme af traner, pelikaner, påfugle og andre slags fugle slog sig ned på vores tag. Spektaklet tog dog, efter denne korte glansperiode, en sørgelig drejning. Det blev nemlig snart nødvendigt at flytte min far op på to loftsrum, der blev brugt som pulterkamre. Herfra kom der allerede tidligt om morgenen en forvirret støj af fuglestemmer. Resonansen i det trækasseagtige rum forstærkede lyden af fuglenes basken, deres kukken, kvidren, kurren og kavlen. I flere uger så vi kun lidt til min far. Når han en sjælden gang viste sig nede i lejligheden, slog det os, hvor lille og mager han var blevet. Han var så at sige krympet. Af og til glemte han sig selv, sprang op fra sin stol ved bordet og begyndte at baske med armene, som om de var vinger, og galede længe, mens en hvid hinde lagde sig over hans øjne. Så blev han flov, lå højt ligesom os andre, og slog det hen, som om det var en dårlig spøg." Og så får denne her fuglehistorie altså lidt et tragisk endeligt. Jeg vil ikke afsløre, hvad der sker. Men det her med de her transformationer, altså ikke alene så maler Schulz sådan farver og sanseindtryk, men han maler også transformationer af karaktererne. Faren bliver til en fugl.
Jeg tror, vi er inde ved kernen af Bruno Schulz her. Altså det her med, at virkeligheden hele tiden er i en forvandlingsproces, hvor alt, som du også nævnte, at vi skrev i efteråret, alt gærer og spirer og knopskyder. Og han siger det direkte i nogle breve også til nogle af de andre modernister, som han korresponderer med. Han er jo isoleret der i Drohobych, men han kan jo stadig udveksle tanker med andre af tidens førende intellektuelle. Og der skriver han om hvordan altså det, han kalder substansen eller materien eller virkeligheden, det er bare sådan et maskeskift, at virkeligheden hele tiden bare sætter nye masker, så det ene øjeblik er man et menneske, og så kan man blive en fugl, som faren bliver, eller en solsikke kan være nærmest sådan dyrisk, eller et dyr kan være planteagtigt. Så virkeligheden er sådan et stort væksthus, hvor det hele damper og hele tiden er i gang med at transformere sig. Men metamorfoser.
Men skal man forstå det sådan i handlingen, at den lille dreng oplever sin far som en fugl, fordi faren opfører sig skørt, fordi han er syg, altså sådan en slags, det er barnets sådan coping-strategi, eller læser I det sådan, at faren i Bruno Schulz' univers rent faktisk bliver til en fugl?
Noget af det, der fungerer og samtidig er spændende og får en til at blive sådan helt i tvivl om, hvad det er, man læser, det er, at man aldrig helt ved, hvad der er virkelighedsplan. Netop som du siger, man kan læse det psykologisk. Er det her metaforisk en metaforisk beskrivelse for farens sygdom? Der er jo også der er nogen, der vil læse sådan jødisk religiøsitet ind i det. Det er også muligt, men på et eller andet tidspunkt, så begynder det også at blive ironisk over for den her religiøsitet. Og det samme kan man også gøre med man kunne sige, det metafysiske. Hvad er det for en virkelighed? Handler det om, at virkeligheden altid forvandler sig? Men man kan måske også kigge på det sådan litteraturfilosofisk. Altså, teksten etablerer et univers, men det univers bryder sådan set sammen af sprogets tendens til at glide ud i alle sider. Dekonstruktion, tror jeg, man kaldte det, og selvdekonstruerende tekster. Og man kan næppe finde noget, der er mere selvdekonstruerende end Schultes tekster, samtidig med, at de jo så triumferer til sidst ved at stadigvæk stå der, når alt andet er smuldret.
Ja, fordi det er ikke sådan kolde tanke- eller litteratureksperimenter. Der er en stor sødme og en stor kærlighed til de her skikkelser, som samtidig gør, at man accepterer, at her er et univers.
Men det er ligesom om, når jeg læser det, at virkeligheden kører i flere spor. Altså ligesom i den første scene, der er den her skønhedsscene med farverne, duftene, de her frugter, det her sådan maleriske, og samtidig er der sådan den helt moderne, lidt kedelige situation af tjenestepigen, der kommer hjem med en kurv. Mm. Og det samme her med farens egentlig triste sindssygdom og familiens på en måde derudt, og samtidig den her, at han opstår som en slags fugl, og den her hende, der langsomt glider over øjnene. Og det samme, uden vi skal gå alt for meget ind i det, gør han vel også med byen. Altså Drohovic, som både er provinsby, kedelig, og som ligger, hvor den ligger, og stadig ser ud sådan i dag. Og samtidig maler han jo også, hvad skal man sige, magiske rum i den by. Mm. Kan I prøve at sige lidt om det? Altså, hvordan fortælleren både oplever Drohovic som den by, han kender, men også en by, der forvandler sig?
Vi skal måske i hvert fald lige slå fast, at Drohovic bliver aldrig nævnt ved navn. Så det er noget, der har været nærliggende for alle læsere at opfatte det på den måde. Jeg tror faktisk, det er allerede sket i hans samtid. Han brød sig ikke om, at man drog den parallel, samtidig med, at han kalder kanelbutikkerne for selvbiografiske fortællinger.
Det kan jeg godt forstå, at han som forfatter ikke ville have, at man satte nøjagtigt lighedstegn. Mm. Men alligevel, alle os Schultz beundrer, vi har udledt efter Drohobits på kortet længe efter vi kommer der. Vi kom der i 2008 for første gang, og så når vi er der, oplever vi alligevel en magi i den her lille kedelige by. Men der er jo to fortællinger, som har det, du netop talte om, Krokodillegaden, som starter med et stort landkort, og så er der en hvid plet på landkortet, og på denne hvide plet begynder fortællerstemmen så at fantasere, at der er et særligt kvarter, som er Krokodillegadens kvarter, hvor alt først er som et sort-hvid fotografi, men så begynder det at blive sådan nogle butikker, der er slået op i al hast, og det kunne man sagtens læse som om, at det er de butikker, der bliver bygget under det store olieboom omkring år 1900, hvor man endnu ikke havde olie fra Arabien, der havde man det faktisk fra Galicien, fra det nordøstlige Østrig-Ungarn. Det var den olie, man kom i petroleumslamperne i. Det var olien fra Drohobic. Og i de her butikker i Krokodillegaden, der er der tilsyneladende en skrædder, men inde bagved, der er der mystiske ting. For eksempel noget, der kunne tolkes som om, at der kunne gemme sig noget pornografi eller noget lignende. Ikke? Det bliver aldrig sådan helt afsløret, men jo mindre det bliver afsløret og blot antydet, jo mere ophidsende er det egentlig for at fortælle stemmen.
Så der er det her med at gå rundt i byen, som ligger, som den ligger, og samtidig kunne gå ind i nogle rum, som er forestillet, men som i bogen bliver virkelighed, og de to spor kører på en eller anden måde sammen. Jeg synes, det er enormt spændende.
Og så er der jo et spejl til Krokodillegaden, er jo nok kanelbutikkerne, som er en helt anden type butikker, som er den gamle verdens butikker, hvor de her ældre jødiske købmænd står og sælger Nürnberger, legetøj og homunculuser og alle mulige mystiske eksotiske insektæg. Og det er den gamle verdens butikker, som drengen, den unge fortæller, leder efter, men vist aldrig finder i den fortælling, der hedder kanelbutikkerne. Og så kommer Krokodillegaden bagefter, som er det, han kalder den her pseudo-amerikanisme, som Jørgen fortalte om.
Og hvis man er i Drohobych og møder måske en Schulz-læser, en lokal Schulz-læser, så vil læseren fortælle, at det er simpelthen er det, der hedder Ulica Striska, altså gaden til Stri, som er en naboby. Ikke? Og det er der, den foregår, siger de, fordi det var der blev bygget sådan nogle lidt hurtigt opførte butikker, som var sådan med lidt billigt bras. Så den findes, og den findes kun i litteraturen, og den findes måske slet ikke.
Ja. Mange slags eksistenser eller non-eksistenser på en gang, hvis man kan sige det sådan lidt banalt.
Må jeg lige indskyde, han har jo det samme med tiden. Altså byen er jo et sted, der eksisterer på flere virkelighedsplaner, men så er der også tiden, hvor der nogle gange kan opstå lommer i tiden, eller det, han kalder en falsk 13. måned. Så det er ikke kun rum, men også tid, der sådan kan rumme flere, ja, hvordan skal man sige det?
Krokodilgaden starter med en beskrivelse af tiden, hvor han siger, at året har 12 måneder, men af og til, ligesom på en plante eller på en vandskabt hånd, så kan der skyde en gren ud eller en sjette finger ud, og det er sådan en 13. måned, der kan findes, så den findes selvfølgelig ikke, men findes alligevel, og det, jeg nu fortæller, det foregår i den 13. måned. Det er her, vi skal høre om Krokodillegaden.
Altså, jeg er vild med Schulz, og det, man jo også skal vide om ham, det er, at hans øvre, altså hans samlede værker, er ikke mange. Altså, det er to bind fortællinger. Den ene her, som er fra 34 Kanelbutikkerne, det er den, I lige har nyoversat. Den findes i en tidligere dansk udgave fra 60'erne, hvor Jes Ørnsbo har oversat. Og nu har I så oversat den. Og så er der den, der hedder Sanatoriet under uret fra 37.
Sanatoriet under timeglas.
Den hedder Sanatoriet under timeglasset. Og den er fra 37. Den har I også oversat. Ja. Og det er det, der findes, altså udover, så der er nogle breve, I sidder med, men det er de to.
Og der er et par noveller også, faktisk, som har overlevet, men ikke blev indlemmet, og dem har vi også oversat, og måske også de kan udkomme en dag.
Jeg tror, der er flere lyttere, der sidder derude og tænker, hov, det her med metamorfoser, altså det her med, at faren bliver til en fugl. Der er en historie senere, hvor faren forvandler sig til en kakelak, og så begynder der nok at ringe store klokker hos nogle lyttere og tænker, hov, var det ikke noget med, at Franz Kafka skrev en historie om, der hedder Forvandlingen, hvor hovedpersonen også kommer til at ligne et dyr, altså et insekt. Og der kan man sige, at nogen har jo kaldt Bruno Schulz for den polske Kafka. Han har været med til at oversætte Kafka, fundet et forlag til Kafka, men for mig at se, at de ligheder, der er mellem Bruno Schulz og Franz Kafka, mest sådan overfladiske. Altså, der er nogle tematikker, der er ens i værkerne, altså det her med forvandlingerne, og så det her med det rent biografiske, altså at både Franz Kafka og Bruno Schulz jo har job, vi har været inde på, som de ikke bryder sig om. Altså, Franz Kafka arbejder i forsikringsbranchen og hader det og skriver om natten. De dør begge tidligt, osv. Men altså, hvordan ser I den der sammenligning, at nogen kalder Bruno Schulz for den polske Kafka?
Ja, altså, i Kafkas gennembrudsnovelle, Dommen fra 1913, der dømmer faren sin søn til døden. Og faren er også en tosset mand, der ligger sådan inde i et beklumret soveværelse, der minder meget om de soveværelser, Bruno Schulz' far befinder sig i. Men forskellen er, at Bruno Schulz elsker sin far, og faren er mild og god. Og jeg tror måske også, Kafka elsker sin far, men det er en kærlighed, han ikke kan få, og som han ulykkeligvis sådan tryller efter, men i stedet for får han en dødsdom. Og så er det jo også i forvandlingen hos Kafka, der er det jo hovedpersonen, sønnen faktisk, der bliver forvandlet til en kakelak, men hos Schulz, der er det sådan fuldstændig omvendt, faren, der bliver forvandlet til en kakelak. Og sønnen kigger jo fuld af kærlighed selv på kakelakken, fordi det er min far.
Og det er heller ikke en endegyldig forvandling hos Schulz. Den er ikke så præget af angst og fjendskab og konflikt. Altså, det er en far, så forvandler han sig til en fugl, og så i en senere novelle forvandler han sig til en kakelak, og i den anden novellesamling, Sanatoriet under timeglasset, bliver han til en krebs. Og det er altid lidt penibelt og lidt pinligt, at han begynder at baske med armene eller kravle rundt hen ad gulvet. Men der er sådan et kærligt blik, som Jørgen også siger, og det er heller ikke en endegyldig død. I Sanatoriet under timeglasset, i titelnovellen, besøger hovedpersonen, som så er voksen på det tidspunkt, besøger sin far i dødsriget, som er en slags sanatorium. Altså besøger sin far, og de går på restaurant sammen. Så
jeg tror, at de sover i samme seng på et tidspunkt. Det er meget dejligt og hyggeligt for dem.
så det er sådan en helt anden stemning, altså, hvor man hos Kafka har den her med dom og straf og skyld og frygt.
Og skam. Ja.
Og skam, ja, særligt skam. Så er det altså noget andet, der er på spil i Bruno Schulz, selvom der også er rent biografisk af de her ligheder mellem deres liv. Ja, som sagt, de dør unge, men ikke på samme måde.
Det er bare en af virkelighedens mange masker, som faren tager på.
Jeg kom jo til at tænke på en forfatter som Marcel Proust, da jeg læste. Altså lytterne kan måske også høre det på nogle af de her måder, som sætningerne ligesom ligger som en slags ranker, der sådan væver sig ind og ud af hinanden. Det tænkte jeg meget på, så jeg tror, du sagde, Judith, til mig på et tidspunkt, at Schulz også havde læst Proust. Ja. Altså, og det fornægter sig ikke også den her fokus på barndom, hvis man har læst første bind efter På sporet.
Det kan også lige fortælles i den forbindelse, at i 39 besætter Sovjetunionen Drohobyj, og mange af de andre gymnasielærer bliver deporteret til Sibirien, hvis de måske kommer fra villager og er for borgerlige, men Schulz gør ikke, og han får endda mulighed for at udgive på sovjetiske forlag, så han sender et par fortællinger, men han får så alligevel ikke mulighed, fordi de sender i afslaget, skriver de, vi har ikke brug for en ny Proust.
Okay, så andre har set, de der ligheder.
Ja. Sovjetiske censurmyndigheder har set.
Jeg har samme litteraturblik som de sovjetiske censurmyndigheder. Det kan lytterne så også tænke over, om jeg er licenspengene værd. Jeg synes også, vi skal også nå at runde, hvad der sker med Bruno Schulz, og grunden til, at jeg ikke har taget det med op i begyndelsen, og bare sådan sagt lidt hemmelighedsfuldt, han dør ret ung, og han er omkring 50, og han dør i den by, hvor han også bliver født. Det er fordi, jeg synes måske nogle gange, at historien om hans død kommer til at skygge for resten, altså for forfatterskabet, sådan at man læser det i det skær, og det er jo ikke fordi, det ikke er sket, det er det, men jeg synes, Drohobyj og magien og fantasien er det centrale i forfatterskabet. Men, og det skal vi tale om nu, det her med, hvad der sker med ham, men altså, det går jo hverken værre eller bedre, som lytterne ved, at Polen bliver jo invaderet af Tyskland, de tyske nazister. Bruno Schulz bliver forvist til den jødiske ghetto i Drohobyj og møder så på en eller anden magisk vis, jeg ved ikke hvordan, en SS-officer, der hedder Felix Landau, som har blik fra Schulz af maleriske talenter. Og Felix Landau har beslaglagt en villa i byen, hvor han så bor med sin elskerinde, tror jeg det er, og hun har så barn. Og Bruno Schulz får den opgave af Felix Landau, at han skal udsmykke børneværelset i den her villa. Og jeg synes, I skriver det meget fint i efteråret, at det bliver sådan en slags, malerkunstens Scheherazade, altså ligesom i Tusind og en nat, altså en der fortæller eller en der maler for at holde sig i live, så længe han kan være, altså blive ved med at udsmykke det her børneværelse, så bliver han jo nok ikke skudt, men det gør han så alligevel.
Må jeg, inden vi når dertil, lige fortælle, at mens han udsmykker det børneværelse, får han hjælp af en ung mand, der hedder Emil Gursky, som vist overlever. Og det må han have gjort, fordi han fortæller, han har jo fulgt Schulzes proces med at udsmykke det her værelse og kan fortælle om det. Og det han især lagde mærke til, det var, at ansigterne på de her eventyrfigurer, altså det er nogle eventyr fra H.C. Andersen, der er nogle trolde og nogle prinsesser og en kusk, der sidder på en hestevogn med nogle flotte hvide heste, at de ansigter, Bruno Schulz maler, det er de jødiske ansigter, han ser i ghettoen. Om det så er en form for skjult kommentar fra Schulzes side, eller hvad vi skal lægge i det, det er svært at sige, men i hvert fald så er der sådan en lille subversion der, hvor det her børneværelses eventyrfigur får de her jødiske ansigter.
Så nazisternes børn skal tvinges til at se på de her jødiske ansigter på deres soveværelse. Mm.
Ja, fordi det er jo en opgave, han ikke kan afslå, så at sige. Altså, og han har jo så tanken, at så længe han kan male, så længe er hans liv noget værd. Men denne Felix Landau har en eller anden disput med en anden nazist, og der siger, at Felix Landau har skudt hans, eller nu laver jeg citationstegn, jøde, så for at tage hævn, så skyder den anden nazist, altså Bruno Schulz, fordi han ved, at Bruno Schulz har et vist værd for denne Felix Landau.
Det er meget tragisk, fordi at Bruno Schulz havde faktisk planer om at flygte fra ghettoen, og jeg tror faktisk samme dag skulle han være flygtet på en eller anden måde med falske papirer. Og lige præcis den dag udbryder der så noget uro i ghettoen. Det kan du måske bedre huske, det med Kurt Reines.
Ja, hele skyderiet, det starter, fordi en tredje jøde, som hedder Kurt Reines, også vil flygte den dag og bliver standset af en tysker, og så trækker han pistol og skyder tyskeren, som er, altså jøden har en pistol, ikke? Og så går sådan et vildt skyderi i gang. De dør stort set alle i ghettoen, enten bliver de skudt i skovene, eller kørt til den tilintetgørelseslejr, der hedder Belzec, men altså lige præcis Schulz og nogle andre dør den dag.
Så det, vi har tilbage fra Bruno Schulz i dag, det er altså de her to samlinger med fortællinger, altså kanelbutikkerne og så...
Sanatoriet under timeglasset.
Fra 34 og 37. Og så er der jo så også noget mere tilbage.
Ja.
Altså noget, man ikke ved, om er gået helt tabt, og så noget af det visuelle tilbage. Hvis vi starter med lige kort det, der formodentlig er gået tabt, så er det, at en roman, der hedder Messias, som Bruno Schulz skrev, og der skulle findes et manuskript på den, men under alt det her med krigen, så er det bortkommet. Altså, hvad er historien? Regner man med, at det kan dukke op en eller anden gang?
Der er vokset en hel mytologi frem omkring det her manuskript, og det er selvfølgelig... Hjælper det også på myten, at manuskriptet hedder Messias? Vi venter alle sammen, hvornår kommer Messias? Der har været mystiske dødsfald. Nogen har haft en pakke, som nogen har påstået indeholder Schulzes papirer, ville have $10,000 for dem. En mand skulle have dem overbragt, dør pludseligt. En anden mand senere, nogle år senere, får så igen færden af det her spor, men dør også, inden han når at få fat i pakken. Så der er spundet mange historier omkring, hvad der kan være sket med det her manuskript. Er det brændt under krigen? Er det endt i Moskva? Hvad kan der være sket med Messias? Er det overhovedet nogensinde skrevet? Man ved, han skrev på det. Han har læst op af det for venner. De to første noveller i Sanatoriet under timeglasset skulle vist være en del af Messias-manuskriptet, så man har faktisk lidt af Messias. Men betyder det så, at han opgav Messias-projektet, eftersom han indlemmede de her noveller i en anden bog? Han efter ligesom beruselsen over kanelbutikkerne, så var han jo ret depressiv i lange perioder og kunne ikke ligesom løsrive sig fra sin by og fra sin lærergerning og blive forfatter. Så han har kæmpet, tror jeg, med Messias-manuskriptet, og om det findes, det tror jeg aldrig, vi får at vide.
Og så er der jo noget andet tilbage, altså noget visuelt fra det her hus, altså Felix Landaus beslaglagte hus, hvor Bruno Schulz har malet børneværelset.
Ja, i lang tid er de, så vidt jeg har læst mig til, kalket over, men så går rygterne, og fra det ukrainske kulturministeriums side er man ikke specielt interesseret i Ukraine. Duhovitch er jo nu ukrainsk, men... Nede i Israel er man interesseret, fordi der forsøger man jo at redde så meget, som man kan fra Polen, Ukraine, Østeuropa af jødisk kultur. Så israelske repræsentanter kommer lyssky og uden tilladelse og banker nogle dele af væggen ned, og de hænger i dag på Yad Vashem-museet, altså museet for Holocaust i Jerusalem. Så kigger ukrainerne på det, og nu er de pludselig meget interesserede. Det er jo blevet stjålet, så nogle andre dele af væggen bliver også banket ned og kan ses på det lokalhistoriske museum. Så vi har nu polakkerne, som synes, det er polsk kultur, vi har ukrainerne, som synes, det på en måde også er deres kultur, og så israelerne.
som synes, det er deres. Og det er jo interessant det her med, at vi startede faktisk programmet med at tale om, at Drohovic var, selvom det jo lå statisk på landkortet, var en del af mange nationaliteter og havde en skiftende, hvad skal man sige, eksistens med forskellige, altså det østrig-ungarske rige, og så det polske og det ukrainske til sidst. Og nu taler vi om, at arven efter Bruno Schulz også ligger i sådan et spænd ud mellem forskellige lande, der vil have det. Og det er rigtigt nok, som du siger, Jørgen, det her med, at da først israelerne havde været inde, og jeg har simpelthen også set nogle billeder, hvor det nærmest er fræset ud af væggen, de her børnetegninger, var nede og hente det, så udbrød der jo ballade. Altså, fordi hvem har ret til Bruno Schulz? Hvor ser I, og det er jo måske et godt spørgsmål også at slutte på, altså, hvor ser I Bruno Schulz i dag? Altså, dels, vi har vel alle sammen ret til ham, men altså, hvor skal vi placere ham?
Måske vil han have smilt eller sågar ledet af spørgsmålet, fordi hans fortællinger foregår jo i Drohobic og uden for Drohobic i en immateriel verden, og de foregår i tiden og uden for tiden.
Måske kan man opsummere noget af det, der er helt centralt for Bruno Schulz, kom jeg til at tænke på, ved et lille citat fra den historie, der hedder Manikingerne. Og det handler på mange måder om den måde, den her dreng ser sin far på, og hvad skal man sige, altså fantasiens kraft for Bruno Schulz og for den her dreng og den her fortæller. Der står sådan her, og det er altså den voksne dreng, altså den voksne fortæller, der siger om faren. Først i dag forstår jeg, hvor ensom han må have været, og hvilket heltemod han udviste, da han ene mand gik til kamp mod den grænseløse kedsomhed, der lammede byen. Helt uden vores opbakning og anerkendelse forsvarede den sære mand poesiens tabte sag. Og det synes jeg på en eller anden måde, altså det er måske også det, Bruno Schulz gør i virkeligheden, forsvarer poesiens tabte sag mod kedsomhed. Hvordan ser I det her med poesiens tabte sag? Hvad er det for noget?
Det er jo igen farens princip stillet over for Adela, som jeg tror hos Schulz er det jo både det mandlige over for det kvindelige, men det er også poesien over for prosaen, som kvinderne så trist nok er blevet repræsentanter for i Schulzes univers, men det er den her forvandlingsevne. I den sidste fortælling ser vi jo også, hvordan han har en tekstilforretning, faren, og så har han alle de her stofruller, fantastiske farver, der er blå og grøn og okker. Og han er i virkeligheden slet ikke interesseret i, at folk skal købe de her stofruller. Det er jo måske igen den der poesi. Han kan ikke operere i den her prosaiske virkelighed, hvor man skal sælge sine varer for at tjene penge til sig selv og sin familie. Altså for ham er de her stofruller, det er også en del af poesien. Må jeg lige se, om der er et lille citat? Jeg tænker også nogle gange på, at Schulz nok har været synæstetiker. Altså han blander tit sanser, for eksempel lyd med synsindtryk, altså farver og toner. Og han beskriver, hvordan faren forsvarer de her stofruller mod at blive solgt, og samler og samler og samler. Og han skriver, sådan skabtes et vældigt register over efterårets farver, stablet i lag, sorteret efter nuancer. En tonetrappe, en farvernes oktavskala. Den begyndte nedefra, ligesom forsøgsvist og frygtsomt med en klagende altstemmes blege halvtoner, steg så til fjerne horisonters falmede askefarver, til gobelingers grønne og azur, steg og steg med stadig bredere akkorder op mod det mørkeblå, mod fjerne skoves indigo og susende pakkers plys, for så til sidst over alle toner af okker, blodrød, sepia og sienna, og akkompagneret af dumpe sorte bastoner, at trænge ind i skyggefulde havers visne raslen, og frem til svampenes mørke aroma, til tågedis over tryskede træer på dybe efterårsnætter. Så det er jo poesiens sag, det er at sidde og holde på sine stofruller og se skønheden i dem, i stedet for at indgå i sådan en prosaisk handel.
Men jeg tænker også det her med, at han siger jo også, altså hvis man også ser, og nu ved jeg ikke, om jeg overfortolker, men Schultz' eget værk som en slags poesiens kraft, eller ja. Poesiens sag, altså det magiske og fantasien, så siger han jo et eller andet sted også, at det er en tabt sag. Mm. Altså, hvordan tolker I det? Mm. Er det, altså vil han dermed sige, at ja, for barnet går det an med de her forestillinger og den her, den her fantastiske verden, men ikke for den voksne, eller...
Det er svært at svare på, men jeg tror måske, at han, som du siger, det lykkes jo for forfatteren at bringe barnets magi ind i sit eget voksenliv som forfatter. Jeg kom også til at tænke på, i den anden samling fortællinger, Sanatur under timeglasset, der hedder den første fortælling Bogen, og man tror, handler det om Bibelen, eller hvad er det for en urtekst, han oplevede som magisk som barn. Og så begynder han at beskrive den her tekst, og der er en kvinde med langt hår, der hedder Anna Chilak, som fortæller om, hvordan hun en gang ikke kunne få sit hår til at gro, men nu gror det og gror det, og på hendes brødre gror håret. Og så finder man ud af, at det er en reklame for sådan et hårmiddel. Så Bruno Schultz er jo en forfatter, som formår at tage det allermest sådan prosaiske og nedrige, altså en reklametekst, og forvandle det til stor magi. Men den tabte sag, det ved jeg ikke, om Jørgen har et bedre bud på end mig.
Den er både tabt og vundet på samme tidspunkt. Og vi sidder sådan knust og triumferende som læsere, når en Bruno Schultz tekst er færdig. Og også når hele den her bog er færdig. Katten slikkede sig i solen, er den sidste sætning. Og der er vi jo i en fuldstændig sanset virkelighed. Det er formentlig helt rigtigt. Der er ikke flere påfugle fjer, der bliver til fabeldyr. Det er bare en kat, der slikker sig i solen. Og det gør den jo også selvsikkert og triumferende og virkeligt, som kun en kat kan gøre.
Og vi var altid meget lettede, når vi nåede til den sætning i alle vores oversættelsesrunder, fordi den var så enkel og smuk, og så vidste vi, at nu var vi nået til enden af endnu en runde med at omarbejde denne her prosa til dansk.
Jeg vil sige tak, fordi I kom, Judessa Preis og Jørgen Hermann Monrad, og tog os og mig med ind i det her fantastiske Bruno Schultz-univers, og med ind i kanelbutikkerne, og som sagt også den forrige samling, hvis man har lyst til at læse den. Jeg tror, man har jo den der, ordsprog omkring Kafka, at den, der er kørt over af Kafkas hjul, bliver aldrig den samme, og det er altså ikke på en nødvendigvis god måde, men jeg vil også sige, så den der har smagt på Bruno Schultz kirsebær, hvis man kan sige det sådan, bliver aldrig den samme, og det er altså på en virkelig, virkelig fantastisk og fin måde. Tak fordi I kom.
Tak.
Tak.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var jeres vært og hedder Nanna Mogensen, og mine to gæster i dag var Judessa Preis og Jørgen Hermann Monrad. Og det er dem, der står bag den nye oversættelse af Bruno Schultz' fortællinger, Kanelbutikkerne, først udsendt i 1934. Og det er på forlaget Turbine, den her nye udgivelse er udsendt. Der findes også, som vi var inde på i programmet, en tidligere oversættelse af den her bog ved den danske forfatter Jes Ørnsbo, og den er udsendt på Gyldendal i sin tid, men der er vi altså mange år tilbage. Undervejs i programmet så talte vi også om den Bruno Schultz-udgivelse, der blev udsendt i 1937, og det er den, der hedder Sanatoriet under timeglasset. Og den har Judessa Preis og Jørgen Hermann Monrad altså også oversat. Den er udsendt på dansk i 2007 på forlaget Batzer & Company. Og hvis vi går en 10 år tilbage, så kom der faktisk på dansk en enkelt novelle af Bruno Schultz på det forlag, der hedder Forlaget Virkelig. Det er den novelle, der hedder Kometen, og det er de samme oversættere, der står bag den. Så skal jeg også huske at sige, at du jo altid kan skrive til programmet her på litteratur@dr.dk. Den musik, du har hørt undervejs i udsendelsen, måske en lille snært af, og det vi hører nu, det er en polsk tango fra 1934, altså det år, hvor Kanelbutikkerne udkom på polsk. Og det er fordi, at ligesom Drohovic, den her lille by, var provinciel, men alligevel havde forbindelse til omverdenen, sådan rent litterært, også med film, der var en biograf i byen. Så kom der også sådan nye musikalske fænomener, eller modetendenser til Drohovic og blandt og til Polen i det hele taget. For eksempel tangoen, altså der er simpelthen noget, der hedder polsk tango, som er den argentinske tango, man har omformet til polske forhold med polsk band, polsk sang osv. Og det er et eksempel på det, vi hører her. Men før tangoen får lov at tage over, så giver jeg ordet tilbage til Judetta Preis, der her læser på polsk begyndelsen på den første fortælling fra kanelbutikkerne, den der hedder August. Og det er jo det her med, at det er juli måned, faren tager afsted til kurbadene, mens moren, storebroren og fortælleren bliver tilbage i det her hus, overladt til, som der står, de berusende sommerdages hvide glød. Vi bladrede, bedøvede af lyset i feriens store bog, hvis sider blændede os, men gemte på gyldne pæres svimlende søde frugtkød.
Bruno Schulz, Sklepice Namanowe, sierpień. W lipcu ojciec mój wyjeżdżał do wód i zostawiał mnie z matką i starszym bratem na pastwę białych od żaru i oszałamiających dni letnich. Wertowaliśmy, odurzeni światłem, w tej wielkiej księdze wakacji, której wszystkie karty pałały od blasku i miały na dnie słodki do omdlenia miąższ złotych gruszek.
Ty nie jesteś winna, że twe serce śpi. Byłaś tak dziecinna, że wierzyłaś mi. Dziś jesteś inna, jak ja miłość grasz. Ty nie jesteś winna, jam winien sam.